Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος την ώρα έχουν η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, το μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ. Πρώτα-πρώτα γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ίσως όχι στη δική μας. Εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε πολύ περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τέλος, να πούμε ποια είναι, για να συμπληρώσουμε την ταυτότητά μας, να σας πούμε και από πού μας ακούτε. Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούσετε από το ίντερνετ, από το erteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και τα προγράμματα τα οποία μεταδίδονται και από τα RGNA, όπως και το πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη on demand και από το web radio της ΕΡΤ.
Γιώργο μου, να σου πω ευχαριστώ.
Γιατί?
Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του ευχαριστώ. Έτσι λέει. Πρέπει να ανταλλάσσουμε σήμερα ευχαριστώ με τους ανθρώπους που αγαπάμε.
Ευχαριστούμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε και εμείς όλοι μαζί εσάς που μας ακούτε σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, να αναφερθούμε όμως και σε κάποιες εκδηλώσεις. Πρώτα-πρώτα έχουμε το Σάββατο που μας έρχεται μια συναυλία για την οποία δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είναι η εναρκτήρια συναυλία της Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών, η οποία θα δοθεί στις 13 του μηνός, το Σάββατο λοιπόν, 8.30 ώρα το βράδυ, στο Οδείο Αθηνών, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, στο οποίο ξεχωρίζει νομίζω η συμφωνική σουίτα του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, η Σεχραζάντ. Επίσης υπάρχουν έργα του Άλκη Μπαλτά, του Τζάκομο Πουτσίνι, του Γιώργου Ζερβού και πολλά και διάφορα άλλα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι υπό τη διεύθυνση του Ιταλού μαέστρου Ματέο Ντελμάζο, ο οποίος είναι και ο νικητής του 5ου Διεθνούς Masterclass και Διαγωνισμού Διεύθυνσης Ορχήστρας που έκανε η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο τις συνεντεύξεις μας, τους καλεσμένους μας και τις προτάσεις μας. Ένα τραγούδι όμως για αρχή. Πάμε. Ευχαριστούμε και τον φίλο του Περικλή. Μας έστειλε ένα μήνυμα για μια παράσταση που έχει μουσική και ποιήση. Είναι οι μονόλογοι των στιγμών που δεν τελειώνουν ποτέ. Γίνεται στη σκηνή Σπάρτης, στην οδό Κλεομβρότου 53 στη Σπάρτη, το Σάββατο που μας έρχεται στις 8 με 9 και μισή. Και τέτοια μηνύματα δεχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη μας πρόταση, η οποία νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μία πρόταση που έχει να κάνει με κλασική μουσική, με ένα ρεσιτάλ πιάνου, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο Μεγάλοι Ερμηνευτές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο, στις 8.30 ώρα το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται, και είναι ένας πιανίστας ο οποίος πραγματικά έχει αλωνίσει όλο τον κόσμο
και συνεχίζει να τον αλωνίζει και έχει, μέχρι και, τώρα και, τον ναι. Δεκέμβριο ολοκλήρωσε μια μεγάλη περιοδία στην Ιαπωνία.
Δικός μας Έλληνας, Κύπριος αλλά και παγκόσμιος, ο Σιπριάν Κατσαρής, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο, ένα ρεπερτόριο το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να το βαρεθούν ούτε καν αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία εξοικείωση με την κλασική μουσική. Είναι πολύ μεγάλοι συνθέτες και πολλά από τα κομμάτια τους είναι πολύ γνωστά. Μινιατούρες. Μαζί μας ο Κυπριανός Κατσαρής, ο Σιπριέν Κατσαρής, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη συναυλία. Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Καλησπέρα και καλή σας. Χρονιά.
Ευχαριστώ επίσης. Μεγάλη μου τιμή και ευχαρίστηση που μιλάμε μαζί.
Δική λοιπόν, μας είναι η τιμή, κύριε Κατσαρή.
Ευχαριστώ. Να σας πω για το πρόγραμμα. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος του ρεσιτάλ θα είναι αφιερωμένο σε μεγάλους συνθέτες της αυστρο-ουγγρικής περίοδου, ο Χάιντεν, ο Σούμπερτ και ο Λίστ, και επίσης έργα του Σοπέν, πολύ γνωστά έργα του Σοπέν, όπως η Ηρωική Πολωνέζα, το Βάλς και διάφορα. Επειδή ο Σοπέν αγγίζει τις καρδιές όλου του πλανήτη, με συγχωρείτε, έχω βραχνιάσει λιγάκι. Και το δεύτερο μέρος...
Ευτυχώς αυτό δεν επηρεάζει τη συναυλία σας, αφού παίζετε και δεν τραγουδάτε.
Και το δεύτερο μέρος θα είναι ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα, που την αγαπάμε τόσο πολύ και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την προβολή των εθνικών θεμάτων μας και της Ελλάδας και της Κύπρου, και τα κάνω αυτά παγκοσμίως όπου πάω. Λοιπόν, θα είναι ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα πρώτα με 6 συνθέτες Έλληνες, οι οποίοι είναι πολύ σπάνιοι, και θα ήθελα να τονίσω προς τους νέους πιανίστες ότι πρέπει να κοιτάξουν αυτές τις καταπληκτικές παρτιτούρες και δεν πρέπει να έχουν κόμπλεξ εν σχέση με τους Έλληνες συνθέτες, διότι οι Έλληνες συνθέτες του 19ου και του 20ου αιώνα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους ξένους συνθέτες. Και θα αρχίσουμε με ένα έργο του Μάντζαρου, το οποίο έχει κάποια επιρροή από τις ουβερτούρες του Ροσίνη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο κομμάτι και θα έχει και έργα του Κωνσταντινίδη, του Γιάννη Ανδρέου Παπανδρέου, συγχνώμη, Παπαγιωάννου, έργα επίσης της Ρένα Κυριακού, της μεγάλης Ελληνίδας πιανίστας, το οποίο για μένα ήταν σοκ όταν είδα τις παρτιτούρες, διότι είναι πράγματι και η κυρία Κυριακού μεγάλη πιανίστα, και θυμήθηκα ότι την 60ετία, όταν ήμουν 11-12 χρονών, ήμουν υπερήφανος όταν είχα ανακαλύψει ότι η δισκογραφική εταιρεία Vox, την οποία την είχε δημιουργήσει ο κύριος Μέντελσον, τον είχα γνωρίσει μετά στη Νέα Υόρκη, ο οποίος καταγόταν μάλλον από τον συνθέτη τον Μέντελσον, είχε διαλέξει την Ρένα Κυριακού, την δικιά μας πιανίστα, για να ηχογραφήσει όλο το έργο του Μέντελσον. Και ένιωσα μεγάλη περηφάνεια. Και θα παίξω και ένα κομμάτι πολύ όμορφο, βασισμένο πάνω σε ένα τραγούδι πολύ δημοφιλές στην Κύπρο, για σημεί, το οποίο είχαν φέρει από την Μικρά Ασία Έλληνες τότε μετανάστες. Mm-hmm. Και μετά αυτά τα έργα τα ελληνικά, το αφιέρωμα στην Ελλάδα θα τελειώσει με δύο έργα. Το ένα είναι παραλλαγές του Μπετόβεν πάνω σε ένα θέμα από το έργο του «Τα ερείπια των Αθηνών», και το θέμα αυτό είναι τουρκικό εμβατήριο, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι τότε είχαν μεγάλη ευαισθησία εν σχέση με την κατοχή στην Ελλάδα και την ελληνική επανάσταση και αυτά τα πολύ ιστορικά θέματα, εφόσον και ο Βίκτορ Γκο, ο μεγάλος συγγραφέας, ο Γάλλος, είχε γράψει μάλιστα «Από εκεί που πέρασε ο Τούρκος έχει μόνο ερείπια και πένθος». Και αυτό το έργο του Μπετόβεν, «Τα ερείπια των Αθηνών», είναι μια ιστορία αρκετά παράξενη, βρίσκω. Η Αθηνά κάτι έκανε τότε στην αρχαιότητα, υποτίθεται, που δεν άρεσε στον Ζεύς, και ο Ζεύς την τιμώρησε να κοιμηθεί επί 2.000 χρόνια, και όταν ξύπνησε η Αθηνά στον 19ο αιώνα, είδε με μεγάλη θλίψη την πόλη της, την ωραία Αθήνα, κάτω στα ερείπια. Και ο Λίστ, ο οποίος είχε γράψει πάρα πολλά διαφορετικά έργα, διαφορετικά στυλ, είχε μάλιστα κάνει και διασκευές στις συμφωνίες του Μπετόβεν για πιάνο σόλο, τις οποίες είχα ηχογραφήσει πριν 35-40 χρόνια. Ο Λίστ έγραψε μια καταπληκτική φαντασία, πολύ βιρτουόζικη, πάνω στα κύρια θέματα των ερείπιων των Αθηνών του Μπετόβεν, από τα οποία και το τουρκικό εμβατήριο, αλλά και μία μουσική του Μπετόβεν, η οποία με έχει πάντοτε, για μένα ήταν μια μεγάλη έκπληξη, προσπάθησε ο Μπετόβεν να μιμηθεί τη μουσική των Ντερβίς, των Τούρκων των Ντερβίς. Και αυτό είναι κάτι το πολύ παράξενο, που εκατόρθωσε ο Μπετόβεν να βάλει και, αυτή τη μουσική μέσα στο έργο του. Το οποίο ο Λίστ το έχει μεταμορφώσει σε μια μεγάλη βιρτουόζικη φαντασία.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι αυτή η φαντασία τουλάχιστον είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, καθώς τα ερείπια της πόλης, τα ερείπια των Αθηνών δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Ήταν γραμμένα για θέατρο και ο Μπετόβεν δεν μπόρεσε να, και τελικά δεν μπόρεσαν να παιχθούν. Ωστόσο, είναι ένα ρεπερτόριο που υπάρχει σε πολλές μουσικές σκηνές και εδώ έχει παιχθεί και στην Ελλάδα, έχει παιχθεί κατά κόρον. Και κυρίως αυτό το Αλατούρκα το οποίο μας είπατε, το οποίο είναι από τα πολύ διάσημα μοτίβα του. Και όλα γενικώς τα κομμάτια τα οποία έχετε διαλέξει να παίξετε είναι πάρα πολύ γνωστά και κοσμούσαν τα σαλόνια του 19ου αιώνα. Και γενικώς τα αγαπούν όλοι οι πιανίστες. Θα ήθελα όμως να μας μιλήσετε περισσότερο. Βλέπουμε εδώ στο Δελτίο Τύπου ότι το κυπριακό έργο το οποίο θα παίξετε είναι του Ελληνοκύπριου Φέδρου Καβαλάρη. Δεν τον ξέρουμε. Γιατί δεν τον ξέρουμε? Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτόν?
Ο Φέδρος Καβαλάρης είχε γεννηθεί το 50 στην Κερίνια, στο χωριό που γεννήθηκε ο πατέρας μου, Λάπιθο. Είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, διότι είναι και εθνομουσικολόγος, ο οποίος έζησε Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία, Βραζιλία, μελετούσε τη μουσική αυτών των χωρών και είχε γράψει, μάλιστα το είχα παίξει στο Μουσείο Σπίτι του Μπετόβεν στην Βόνη και το έχουμε και ηχογράφηση, αλλά δεν είχε ακόμα δημοσιευτεί αυτός ο δίσκος. Ένα έργο πολύ δύσκολο για πιάνο, πάρα πολύ δύσκολο, «Αν Αφροδίτα», βασισμένο πάνω στο περίφημο, στην περίφημη αρχαία λυρική, πώς λεγόταν, η Σαφό, της περίφημης Σαφός. Είναι ένας πολύ μορφωμένος κύριος, ζει στην Κύπρο, δυσκολεύεται, δεν είναι εύκολα τα πράγματα όταν ασχολείται κάποιος με εθνομουσικολογία, και έγραψε καταπληκτικά έργα επίσης, οπότε θεωρούσα καθήκον μου να βοηθήσω να γίνει γνωστό και το έργο του κύριου Φέδρου Καβαλάρη.
Και τώρα που συνεχίζεται μετά το Μέγαρο Μουσικής τις περιοδίες και τις συναυλίες σας, κύριε Κατσαρή, θα εντάξετε αυτό το πρόγραμμα για την Αθήνα, το αφιέρωμα στην Ελλάδα, μέσα σε αυτές τις συναυλίες? Σκέφτεστε να το παρουσιάσετε στο εξωτερικό?
Λοιπόν, έχω ήδη παίξει αποσπάσματα από το πρώτο CD που βγάλαμε. Να σας ενημερώσω ότι αυτή η ιδέα με τους Έλληνες συνθέτες μου την είχε δώσει, δηλαδή πριν 40 χρόνια είχα συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, είχαμε ηχογραφήσει το κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα και την σουίτα του για πιάνο και ορχήστρα και την δεύτερη συμφωνία που έχει και πιάνο μέσα, στο Λουξεμβούργο με την ορχήστρα της ραδιοτηλεόρασης του Λουξεμβούργου και διεύθυνε ο Θεοδωράκης. Αλλά δεν εγνώριζα εγώ άλλα έργα Ελλήνων συνθετών. Και ο Νικόλαος Σαμαλτάνος, ο οποίος είναι πολύ καλός πιανίστας και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Μελίσμα εδώ στο Παρίσι, μου έδειξε αυτές τις παρτιτούρες και ήταν για μένα μια πολύ θετική έκπληξη. Κάναμε ένα πρώτο δίσκο με έργα του Λεβίδη, ο οποίος είχε γράψει την πρώτη ρομαντική σονάτα Ελλήνου συνθέτη, έργα του Γιάννη Κωνσταντινίδη και έργα επίσης του Γιάννη Ανδρέου
Παπαϊωάννου.
Ναι. Και έχω παίξει και στη Ιαπωνία και αλλού αποσπάσματα από αυτό το δίσκο. Τώρα θα πει ένας καινούριος δίσκος με έργα του Κωνσταντινίδη, από τα οποία και η εκδοχή για δύο πιάνα των 8 λαϊκών χωρών, το οποίο είχα ηχογραφήσει στην εκδοχή για σόλο πιάνο, ένα πιάνο, και στο δεύτερο δίσκο θα υπάρχει και η εκδοχή για δύο πιάνα, την οποία παίζουμε μαζί με τον Νικόλαο Σαμαλτάνο και διάφορα άλλα έργα για ένα πιάνο του Κωνσταντινίδη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ετοιμάστηκε ένα CD, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, με έργα του Μάντζαρου. Όπως γνωρίζετε, οι συμφωνίες του Μάντζαρου για πιάνο ή για ορχήστρα έχουν τον τίτλο Συμφωνία, όπως οι ουβερτούρες οι εισαγωγές του Ρωσίνη, οι οποίες και εκείνες λέγονται Συμφωνία στα Ιταλικά, διότι παίζει μόνο η ορχήστρα, όπως ξέρετε, πριν αρχίσει η όπερα με τους τραγουδιστές. Και αυτό είναι ένα άλλο project, μαζί με έργα Ιταλών συνθετών της εποχής του Μάντζαρου που τους είχε γνωρίσει όταν σπούδαζε στο οδείο της Νεάπολης, ο Ρωσίνη, ο Μπεδίνη. Και ετοιμάζεται και ένα άλλο έργο. Να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι έχουμε...
Να μας τα αποκαλύψατε όλα, κύριε Κατσαρή.
Ο Χρήστος, Δόκτωρ Χρήστος Κολογός, ο οποίος είναι πολύ καλός συνθέτης. Ο Κολογός είναι και μεγάλος μουσικολόγος, έζησε στον Καναδά. Μου έδειξε μια παρτιτούρα, το τρίτο κονσέρτο του Κιδωνιάτη για πιάνο και κρουστά, το οποίο έχουμε ήδη ηχογραφήσει υπό την διεύθυνσή του, και ετοιμάζουμε φέτος να ηχογραφήσουμε και το τέταρτο κονσέρτο του Κιδωνιάτη.
Σας κάνουμε, κύριε Κατσαρή, απομακρύνεστε. Ναι.
Είπατε ότι θεωρείται αριστούργημα το τέταρτο.
Αριστούργημα και εξίσου καλό, εάν μάλιστα όχι και καλύτερο για μένα, διότι έχει και ελληνικά στοιχεία από το πρώτο και το τρίτο κονσέρτο του Μπάρτοκ.
Μάλιστα. Όλα αυτά βγαίνουν από την δική σας δισκογραφική?
Όχι, όπως σας είπα πριν λίγο, είναι η δισκογραφική εταιρεία Μελίσμ.
Από το Μελίσμ, ναι. Και εσείς τι πρόκειται από την δική σας εταιρεία να βγει αυτό το διάστημα? Έχετε προγραμματίσει κάτι?
Βγαίνει αυτές τις μέρες, βγαίνουν τα 8 εμπρομπτού του Σούμπερτ, όπου σε 90 και όπου σε 142. Πριν μερικούς μήνες βγήκε στο label του Ινστιτούτου Σοπέν της Πολωνίας μια πολύ πολύ σπάνια παρτιτούρα, την οποία έχω στη συλλογή μου του 19ου αιώνα, όλη η όπερα Don Giovanni του Μότσαρτ σε μεταγραφή για πιάνο σόλο χωρίς τραγουδίστες από τον Μπιζέ. Και είναι αυτό το οποίο με έχει εκπλαγεί, διότι ο Μπιζέ, ο άνθρωπος που έγραψε την πιο δημοφιλής όπερα του κόσμου, την Κάρμεν, ενδιαφέρθηκε να κάνει αυτό το arrangement για σόλο πιάνο και έβαλε μάλιστα σε κάθε σημείο ποια όργανα της ορχήστρας παίζουν, έβαλε δαχτυλισμούς, έβαλε τα ονόματα των τραγουδιστών, και αυτό το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ο ίδιος ο Μπιζέ, πριν να πάρει το πρόγευμά του, έπαιζε αποσπάσματα από τον Don Giovanni του Μότσα.
Και από αυτά που μας αναφέρατε, να υποθέσουμε ότι τις αμπρομπτού θα τις έχετε συμπεριλάβει και στο πρόγραμμα με τις μινιατούρες του 19ου αιώνα από την Αυστρο-Ουγγρική σχολή που μας είπατε. Έτσι δεν είναι?
Τώρα αυτό δεν είναι πραγματική μινιατούρα, διότι έχει κάπου 11-12 λεπτά. Το οποίο το έμαθα για το δίσκο, το έπαιξα και πριν ένα μήνα στην 38η περιοδία που είχα στην Ιαπωνία. Τώρα βέβαια είμαι 72 χρονών, είναι και η μνήμη, αλλά κάνουμε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η communication.
Η επικοινωνία.
Η επικοινωνία της μουσικής, των μουσικών αισθημάτων είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια συναυλία. Και ελπίζω να υπάρξει αυτή η επικοινωνία και μεθαύριο, διότι όπως ξέρετε ζούμε μια εποχή πολύ επικίνδυνη. Πριν πολεμούσαμε με όπλα, τώρα όμως υπάρχει πυρηνική βόμβα και μερικοί τρελοί στις ηγεσίες μερικών χωρών, και πιστεύω ότι εμείς οι καλλιτέχνες γενικά και η μουσική ιδιαίτερα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη για το κοινό, με το κοινό, διότι όταν προσφέρουμε 1-2 ώρες μουσική η οποία τους κάνει να ξεχνάνε τις καθημερινές σκοτούρες και προβλήματα και υψωθούμε όλοι μαζί πνευματικά αυτές τις σπάνιες στιγμές, τότε κάτι έχουμε πετύχει, έστω και μικρό, όπως ο γιατρός ο οποίος θα ανακουφίσει οργανισμό με το φάρμακο που θα του δώσει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, κύριε Κατσαρή. Θα περιμένουμε όταν θα ξεκινήσετε με το καλό την περιοδία σας στην Κίνα να μας κρατάτε ενήμερους.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Μένουμε λοιπόν στην συναυλία στο Μέγαρο το Σάββατο που μας έρχεται, 8.30 ώρα, ο Σύπριαν Κατσαρής. Να σας πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουτουλογέννης. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου με αφορμή ένα φεστιβάλ, θεσμό πλέον. Είναι το 14ο το συγκεκριμένο. Το φεστιβάλ, το διαβαλκανικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, Balkans Beyond Borders. Τα Βαλκάνια πέρα από τα σύνορα. Λοιπόν, 12 με 14 του μηνός, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, οι προβολές. Προβολές που έχουν ήδη γίνει στο Μαυροβούνιο και μαζί μας τηλεφωνικά η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διαβαλκανικού Φεστιβάλ Μικρού Μήκους, είπαμε, Balkans Beyond Borders, η κυρία Βασιλική Μαλτάσογλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα και στους δύο, καλή χρονιά και σας ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα.
Ποιες είναι οι άκρες που επιχειρεί να διερευνήσει η κυρία Μαλτάσογλου η φετινή διοργάνωση?
Οι άκρες που αναζητούμε είναι όλες αυτές οι αόρατες ιστορίες που υπάρχουν γύρω μας και δεν τις βλέπουμε ή τις παραβλέπουμε. Είναι όλες αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν στο σύνορο, στο όριο. Και γι' αυτό το λόγο θελήσαμε φέτος η θεματική μας να ονομάζεται Edtails, και να επαναδιατυπώσουμε και να προσδιορίσουμε τις έννοιες των συνόρων και των περιορισμών μέσα από προσωπικές εμπειρίες των κινηματογραφιστών μας, των Βαλκανίων.
Πόσες ταινίες προβάλλονται στη φετινή διοργάνωση?
Φέτος το διαγωνιστικό πρόγραμμα αποτελείται από 33 ταινίες, οι οποίες προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ το επίσημο που έγινε στην πόλη Νίξιτς στο Μαυροβούνιο και θα προβληθούν και τώρα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Αθηναϊκή έκδοση.
Εδώ δηλαδή δεν είναι διαγωνιστικό το φεστιβάλ, ήταν διαγωνιστικό εκεί.
Ναι, ακριβώς, εκεί ήταν διαγωνισμός, είχαμε τους νικητές και τώρα φέρνουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ να συνδιαλλαγούμε και με το αθηναϊκό κοινό. Mm-hmm. Επίσης όμως έχουμε και ειδικές προβολές, Η μία έχει να κάνει με την αδελφοποίηση φέτος που γίνεται με το Μαυροβούνιο. Οπότε έχουμε ταινίες από το Κέντρο Κινηματογράφου του Μαυροβουνίου. Έχουμε μία συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Οπότε θα έχουμε και μία ειδική προβολή με τίτλο BBB & Co. Young Creators Fresh Ideas. Και τέλος θα έχουμε μία ειδική προβολή με τίτλο We All Come From Somewhere, σε συνεργασία με την Atlas TP.
Όλοι από κάπου ερχόμαστε, να τα λέμε και ελληνικά λίγο, κυρία Μαλτάσογλου.
Πάρα πολύ καλά τα λέτε εσείς. Και στόχος έχει αυτή η προβολή να αναδείξουμε την προστασιμότητα στον κινηματογράφο.
Η performance που έχετε προγραμματίσει από τις ομάδες Ανομία και Άπλητη Κήπη, πού εστιάζουν και πότε θα παρουσιαστούν?
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αναφορά. Το Balkans Beyond Borders Short Film Festival είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ, οπότε θέλουμε οι τέχνες να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Και για το λόγο αυτό, φέτος θα έχουμε καλεσμένες αυτές τις δύο performance. Η performance 12.36 από την ομάδα Ανομία θα είναι την Παρασκευή στις 9.30 και θα προηγείται της τελευταίας προβολής με τίτλο Marked Bodies.
Το φεστιβάλ αυτό, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά.
Χίλια συγγνώμη. Και η άλλη performance από τους άπλετους κήπους, την ομάδα του Πολιτικού Συλλόγου Άνω Μπελοκήπων, θα γίνει το Σάββατο στις 6 ώρα. Είναι performance εμπνευσμένη από κείμενα του Ματέι Βίσνιεκ.
Λοιπόν, το φεστιβάλ αυτό γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά τώρα πηγαίνει αλλού. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα πια. Λοιπόν, στο Nick Sitch έγινε η φετινή διοργάνωση. Κάθε χρόνο γίνεται κάπου η διοργάνωση αυτή και παράλληλα στην Αθήνα. Πώς είναι διαρθρωμένο πλέον το φεστιβάλ?
Ήταν είναι ένας βασικός άξονας του φεστιβάλ, στην αρχική ιδέα όταν γεννήθηκε, ήταν να ταξιδεύει από πόλη σε πόλη στα Νοτιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια. Έχουμε πάει και στις Βρυξέλλες για να δούμε και εκεί πέρα, να μιλήσουμε και εκεί με το κοινό. Οπότε ο χαρακτήρας του φεστιβάλ είναι νομαδικός. Κάθε χρόνο ταξιδεύει.
Κάθε χρόνο δηλαδή παίζεται, είναι σε άλλη πόλη η κεντρική.
Είναι σε άλλη πόλη. Ναι, ναι, ναι.
Και μετά μετά παίζονται σε όλα τα Βαλκάνια, σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Υπάρχει κάποια πόλη που συνεργάζεται, ας πούμε, και το παρουσιάζει?
Κάθε χρόνο το φεστιβάλ το επίσημο γίνεται σε μια επιλεγμένη πόλη. Από το 2019 που ήρθαμε στην Αθήνα, επιστρέψαμε και έγινε εκεί το επίσημο φεστιβάλ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αποφασίσαμε κάθε χρόνο να ερχόμαστε να φέρνουμε το φεστιβάλ και στην Αθήνα με άλλες δραστηριότητες, με παράλληλες δράσεις και πιο πολυθεματικό χαρακτήρα. Με στόχο την αδελφοποίηση της πόλης που συμβαίνει και της βάσης μας. Παράλληλα όμως, μέσα στην υπόλοιπη χρονιά, οι ταινίες μας, επιλεγμένες ταινίες, προγράμματα που εμείς τα δημιουργούμε μέσα από το διαγωνιστικό, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε προβολής, γίνονται σε διάφορες πόλεις στα Βαλκάνια, σε φεστιβάλ και άλλες δράσεις πολιτισμού.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και για τον φωτογραφικό μαραθώνιο που έχετε οργανώσει για το Σάββατο στον Τεχνοκόρο Φάμπρικα. Πόσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και αν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τη θεματική?
Ο φωτογραφικός μαραθώνιος εμπνέεται από τη θεματική των tales, δηλαδή των ιστοριών των άκρων των ορίων, και στόχο έχει να μελετήσει και να ανακαλύψει τη γειτονιά του κεραμικού. Οπότε οι συμμετοχές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Αφού πάρουν κάποια ενημέρωση από οπτικό ανθρωπολόγο που θα έχουμε στο τεχνοφόρο χώρο Φάμπρικα, θα βγουν στην γειτονιά για να ανακαλύψουν τις δικές τους ιστορίες που θα τους εμπνεύσουν. Και στη συνέχεια αυτές οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν διαδικτυακά σαν μια ψηφιακή έκθεση.
Λοιπόν, 12 με 14 του μηνός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Balkans Beyond Borders, ένα φεστιβάλ με πολλές ταινίες. Είναι από όλες τις χώρες των Βαλκανίων οι ταινίες αυτές?
Υπάρχει πάντα εκπροσώπηση από όλες τις χώρες των Βαλκανίων στο φεστιβάλ μας, ναι.
Ωραία, λοιπόν. Ενημέρωση για τον κινηματογράφο όλων των χωρών και κυρίως για τους νέους δημιουργούς, καθώς τις ταινίες μικρού μήκους κυρίως επιδίδονται οι
νεότεροι.
Είναι
οι κινηματογραφιστές βεβαίως, όχι, δεν οι οποίοι και... θέλουν να ανοίξουν και τα φτερά τους.
Όχι,
είναι
δεν
μια καλή ευκαιρία,
και οι καταξιωμένοι.
Βεβαίως και υπάρχουν.
Φυσικά, υπάρχουν όμως και μικρομικάδες θα λέγαμε, που κάνουν αρκετές ταινίες μικρού μήκους και έχουν να ανοίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο πριν μετακινήσουν στις μεγάλο μήκος σε άλλες παραγωγές που μπορεί να, να πάνε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαλτάσογλου.
Καλή γεια συνέχεια. Σας. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι από τους 2002 GR. Είναι Ηλίας Ασβεστόπουλος και 2002GR το Σάββατο 13 του μηνός για τα 50 χρόνια τους, παρακαλώ. Για να ακούσουμε πρώτα-πρώτα το «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν 50 χρόνια.
Εντάξει.
Πραγματικά δεν, πότε δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω αυτό. Λοιπόν, τραγούδια με τα οποία έχουμε...
Μεγαλώσαμε, φλερτάραμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε.
Πολύ μεγάλα τραγούδια, πολύ μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλο στίγμα στην... αυτό που έχουν δώσει στην πορεία της ελληνικής μουσικής η 2002GR και ο Ηλίας Ασβεστόπουλος, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας με αφορμή την ζωντανή την συναυλία που θα δώσουν στο Κύτταρο το Σάββατο που μας έρχεται, μαζί με πολλούς πολλούς φίλους. Καλησπέρα κυρία Ασβεστόπουλε.
Γεια σας. Καλησπέρα, και από καλησπέρα. Μένα καλή χρονιά.
Καλησπέρα επίσης.
Έχω μία απορία που πρέπει να μου τη λύσετε. Ξέρουμε ότι η συναυλία είναι εδώ και μέρες sold out. Θα την επαναλάβετε? Υπάρχουν πολλοί παραπονεμένοι στην ουρά.
Σας πω κάτι. Εγώ δεν επαναλαμβάνω τις συναυλίες. Όπως κάθε χρονιά κάνω, όταν κάνω στο Κύτταρο, κάνω μία συναυλία. Το ίδιο είχε ξαναγίνει και πριν 4 χρόνια με τον Χρήστο τον Κυριαζή και λοιπά.
Δεν κάνω δεύτερες.
Το κάνετε σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ένα πράγμα, κάθε τέσσερα χρόνια.
Κοιτάξτε, το happening είναι μία φορά.
Ναι,
μία
όντως.
Γίνεται. Αυτό δεν είναι συναυλία τώρα, αυτό είναι ένα happening. Mm-hmm. Καταλάβατε. Άλλο, η συναυλία είναι, πας μόνος σου, δεν έχεις ούτε φίλους, ούτε τίποτε. Παίζεις μία μισή ώρα, δύο ώρες, τελείωσε. Αυτό είναι.
Το happening γίνεται με αφορμή τα γενέθλιά σας, τα 50χρονα του σχήματος της μπάντας.
Αυτά.
Και τι έχετε προγραμματίσει για αυτά τα γενέθλια?
Κοιτάξτε, προγραμματισμούς δεν κάνουμε μεγάλους, βέβαια, αλλά έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.
Να,
για
αυτό...
τα 50 χρόνια.
Και στην συγκεκριμένη συναυλία βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί special guests. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Θα τραγουδήσετε όλοι μαζί? Θα πούνε τραγούδια δικά σας οι καλεσμένοι σας?
Όχι. Ο καθένας λέει τα τραγούδια τα δικά του. Μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα γίνονται... Όπως κυλάει το πρόγραμμα, βγαίνει και κάποιος φίλος, τραγουδάει εκείνος, βγαίνουμε εμείς ξανά, έτσι γίνεται... Ανακυκλώμενο το πρόγραμμα.
Mm-hmm. Μετά από 50 χρόνια να ρωτήσω γιατί ο Νονός σας έδωσε όνομα, αντί για όνομα αριθμό 2002GR. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει αυτός ο αριθμός?
Αυτό δεν συμβολίζει ποτέ. Αυτό είναι, βγήκε από μία BMW 2002 Ti που μας άρεσε το 2002 ότι διαβάζεται και από τη μία μεριά και από την άλλη εκείνη την εποχή.
Ήταν το αυτοκίνητο κάποιου μέλους του συγκροτήματος?
Όχι, ενός φίλου.
Και το ζηλεύατε οι υπόλοιποι,
Πάντα.
Για τον ονειρωμένο αμάξι, μάλιστα, εκεί οφείλεται λοιπόν το όνομα.
Ναι.
Και η απόφασή σας να τραγουδάτε μόνο ελληνικό στίχο, πώς ξεκίνησε και αν μπήκατε ποτέ στο πειρασμό να εντάξετε και αγγλικό στίχο στα τραγούδια σας?
Στο Volume 3 έχουμε μερικά τραγούδια ξενόφωνα, εγγλέζικα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν έτσι για δοκίμια. Θέλω να σας πω ότι εγώ ξεκίνησα από τους Persons, οι οποίοι μετά ονομάστηκαν σε Σόκρατες μετά, και τα τραγούδια που λέγαμε τότε ήταν ξένα. Εγώ όταν πήγα Φαντάρος και γύρισα, ήθελα να... κάνω καριέρα στην χώρα μου πρώτα και μετά αν μου δίνω την ευκαιρία να μπορέσω να κάνω και καριέρα στο εξωτερικό, αλλά με τα τραγούδια μου, τα ελληνικά. Γι' αυτό επέλεξα να τραγουδήσω στη γλώσσα μου, αυτό που την ξέρω καλά, ξέρω τι λέει ο στίχος και νομίζω ότι μου ταιριάζει καλύτερα.
Αυτή την περίοδο συνεχίζετε να γράφετε και καινούργια τραγούδια?
Ναι, βέβαια. Είμαστε στο στούντιο ήδη και γράφουμε καινούριο άλμπουμ, αν τα καταφέρουμε να τελειώσουμε.
Θα παρουσιάσετε από αυτά τα τραγούδια στο live του Σαββάτου?
Πιστεύω ότι δύο τραγούδια θα τα παρουσιάσουμε. Ένα τραγούδι του Χρήστου Κυριαζή, που δυστυχώς μας άφησε, και ένα τραγούδι σε στίχους δικούς μου και μουσική του Χρήστου του Περτσινίδη.
Σε μια εποχή βέβαια που δεν είναι τόσο φιλική προς τους δίσκους, περισσότεροι διαλέγουν αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες και αυτές είναι πολύ σημαντικές και προσφέρουν πολλά πράγματα. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση σας με αυτή την ψηφιακή εποχή, η σχέση των 2002GR?
Κοιτάξτε, είμαστε μέσα στο παιχνίδι και εμείς, αλλά αυτό το ψηφιακό και το τέτοιο είναι ένα χάος. Δεν είναι... Άλλο το να έχεις στα χέρια σου ένα βινήλιο και άλλο να είσαι στις πλατφόρμες ή έστω ακόμα να κάνεις και ένα CD.
Ναι.
Εγώ είμαι βινηλιάς και έτσι προσπαθώ αυτά που βγάζω να βγαίνουν σε βινήλιο.
Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή ότι το βινήλιο είναι άλλο πράγμα, διότι το βινήλιο κάνει scratch. Και όσο περισσότερα scratch έχει, σημαίνει ότι τόσο περισσότερες φορές έχεις παίξει το δίσκο και τόσο περισσότερο σου άρεσε. Δεν είναι κάπως έτσι?
Συμφωνώ, είναι και βιβλιοθήκη ο δίσκος.
Όπως λοιπόν και τα βιβλία έχουν πάνω τους στίγματα του αναγνώστη, έτσι και οι δίσκοι σε βινήλιο έχουν την ψυχή μας και πόσες φορές ακούσαμε ένα τραγούδι.
Και άλλο είναι να πιάνεις ένα δίσκο στα χέρια σου και άλλο να το ακούς μέσα από μια πλατφόρμα. Mm-hmm.
Πρόκειται να, να κάνετε, είπατε, και μια μεγάλη περιοδία. Αυτή η περιοδία θα ξεκινήσει τώρα το χειμώνα ή θα περιμένετε να έρθει το καλοκαίρι που προσφέρετε?
Όχι, λέμε να ξεκινήσουμε τώρα μερικές μέχρι το Μάιο και μετά θα κάνουμε αυτές που πρέπει, όπως πρέπει και όταν πρέπει.
Ο πρώτος σταθμός μετά το κύτταρο ποιος θα είναι, έχετε αποφασίσει?
Όχι ακόμη.
Όχι,
όχι, γιατί ψάχνουμε να βρούμε το. Γιατί σε θέατρα θα γίνουν, καταλάβατε, αυτά δεν είναι. Και ψάχνουμε να βρούμε τα κατάλληλα πόλεις, τις κατάλληλες πόλεις και τα κατάλληλα μέρη.
Πολύ ωραία λοιπόν. Για την ώρα μένουμε στην συναυλία αυτή στο κύτταρο, στην οποία θα συμμετέχουν η εκείνος και εκείνος, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, ο Δημήτρης Μετζέλος από την Σκούμπρια, Κάτια Σαματζή και η Ex-Real, Φίλοι για πάντα, Άγγελος Ανδριώτης. Support bands, βλέπω, ορίζοντες, ρεύμα, dimensions. Να πούμε ότι οι πόρτες ανοίγουν στις 9, 9.30 αρχίζει το πρόγραμμα.
Όλα αυτά βέβαια για αυτούς που έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στο κύτταρο, γιατί όπως είπαμε είναι ήδη sold out.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σβεστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε νέα σας και τα καινούργια κομμάτια για να σας ξανατηλεφωνήσουμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Και είπαμε δύο πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά σας εύχομαι.
Ευχαριστούμε επίσης. Γεια σας.
Ο δαίμον του, πώς θα λένε, των μηχανημάτων έκανε λάθος. Θέλουμε να ακούσουμε τη μαγική αυλή τώρα. Λοιπόν, να πούμε τώρα έτσι για το φινάλε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κ. Χατζηδάκη, ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στις παραλίες. Είναι και θέμα αισθητικής, το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές εδώ, το οποίο το ανέδειξε το κίνημα της Πετσέτας πέρυσι το καλοκαίρι, για αυτές τις παραλίες τις υπέροχες, οι οποίες εξαφανίζονται κάτω από τις ομπρέλες και τις σεζλόγκ.
Και δεν μπορείς να μπεις ούτε καν στη θάλασσα. Τα τραπεζάκια και οι πολυθρόνες και οι καρέκλες ξαπλώστρες φτάνουν μέχρι το κύμα, κυριολεκτικά.
Και τα πρώτα πράγματα που διαβάζουμε, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά πράγματα, καθώς είμαστε εμείς τώρα στη διάρκεια της εκπομπής, είναι ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει η υπερεκμετάλλευση που υπήρχε μέχρι τώρα σε πολλές παραλίες Natura. Κάποιος μπορεί να τους στενοχωρεί, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το πράγμα.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
Λοιπόν, αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, αφού δεν θα τα πούμε μέχρι τη Δευτέρα, όπου δίνουμε το ραντεβού μας λίγο μετά τις 5. Σε λίγο θα ακουστεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Και να διευκρινίσω ότι αυτό δεν είναι απόφαση, είναι νομοσχέδιο το οποίο μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, αλλά από τη στιγμή που είναι νομοσχέδιο, όλο και κάτι
θα γίνει. Και είναι και δημόσια η διαβούλευση. Ναι. Πάρτε θέσεις.